Kronika politikoan asteburutik zer datorren, ba, etaren agiria, Gara egunkarian argitaratua, eta azken orduetan alderdietako buruzagiek izpide izan dute agiri hori, esanen genuke oroarre hotz xamar hartu dutela agiri hori, batzuek ikusten dute, sumatzen dute aldaketa agiri horretan, beste batzuek ez, gurean bi iritzi bilduko ditugu iruditzen bazaizue telefonoariaren bestaldean. Xanti Quiroga, Ezker Abertzaleko hautetxia, egunon Xanti.
Kaixo, egunon.
Zein hausnarketa eragin dizu zuri etak argitaratu duen azken agiri honek?
Nik uste dut, lehenengo eta behin importantena dela, gatazka konpontzeko borondatea adierazi duela eta argi eta garbi, manuetarekiko atxikimendua adieraziz, eta azken batean herritarren borondatea errespetatzeko disposizioa adieraziz, ez? Neuzot horren inguruan zalantza batu baldin bazuden argitu egin dira era batez, eta bestetik prozesu demokratikoa bultzatzeko gogoa ere ikusten dela, ez? Hor planteatzen da herritarren aktibazioen beharra, apustu politikoen aldeko bazera egiten dula, eta gero, bueno, kontan hartuz, orain eztabaida bat irekia dagoela eta eztabaidaren amaieran neuzot egokitzeko prestutasuna ere beste aro berri bat irekitzeko eta pasatzeko ere adierazten dutela argi eta garbi, ez? Eta bestetik badagoela, bueno, pues besteek erakutsitakoa, ez? Markoaren babesleak, nolabait, etaren errendizioa nahi duten hoiek, Euskal Herria ukatzeko jarraituz eta autonomia aurkakoa diren hoiek guztiek, ez dute, ongi ikusi adierazpena, baina nik uste dut hori logikoa dela. Eta gero baliteke, marko aldatu nahi duten horietako batzuk ere, oraindik zalantza batzuk izatea, eta bermeak eta kalkulo propioak ere eraginda, behar bada oraindik ere zalantza gorrek ikusten dutela, ez? Baina nik uste dut argi dagoela urratsa handia badela, eta etari eskatzen zitzaion lehenengo gauza hori nolabait herritarren borondatea respetatzeko disposizio erabatekoa adierazten dutela.
Xanti Quiroga, eskerrik asko.
Zuei.
Eta telefonoariaren bestaldean eraberean Maiorga Ramirez, Nafarroa Baiko legebiltzarkidea eta parlamentuan eleduna, egunon Maiorga?
Egunon guztiei.
Zein hausnarketa egiten du Nafarroa Baiko alizioak eta kargitaratu duen agiri honetaz?
Lehenik eta behin guk beti adierazi behar dugu nola eta diez diogun ematen nortasun politikorik, ez? Azkenean guk uste dugu etaren jarrerak askotan izan dela eta oraingoz bai etikoki baina baita ere estrategikoki oztopo nagusi bat izan dela eta dela oraingoan ere beharreko ekintza zibilak eta politikoak aurrera eramateko inungo eragozpenik gabe. Hori argi utzita antzematen da nola eta erakunde armatuak berak nolabait errekonozitzen duen askotan esan duguna. Nik uste dut abertzaleen gehiengoa uste duguna eta ez duzen ere da Euskal Herriaren etorkizuna bide politiko eta zibilitatik etorriko dela eta nola bide zibil eta politiko hietan ez den izan behar inungo oztopo beste arloetatik, ez duzen ere arlo militarretik. Guk uste dugu eta espero genuen eta agiri ozen eta argiago bat behingoz beraien ekintzaren armatuaren galtik eta iragarkitzen zuen, baina argi daukagu baita ere eta Euskal Herriaren historia ezagututa nola gauza hauek poliki-poliki eta bere tempoak dauzkatela eta hor nonbait guk espero dugu aurrerantzean agerian utzi duen kontradikzioa argitzea, hain zuzen ere bide politiko eta zibiletatik, hain zuzen ere guk uste duguna Ezker Abertzaleak iragarkitutako konpromiso politikoa altzasun adierazi zuena nahi eta nahi ez beharko lukela ekintza armatuaren geldik eta osoa, ez? Baina uste dugu baita ere etorkizuna gurea dela, hiritarrona, horretarako behar dela guztion eta bertsaleon arteko elkarlan hori bultzatu eta nik uste dut erakunde armatuak ongi badakiela nola dakigun baita ere abertzale guztiok, bera ere etaren ekintza armatuak izan direla oztopo nagusi bat, eta aurrerantzean izango direla agian ba, jasan ezin izango diren oztopo oso zuzen bat. Horregatik guk uste dugu arduraz jokatu behar dugula, eta Nafarroa baitik beti ere eskatzen diogu eta erakunde armatuari ba, bere ekintza militarrak bertan bera ustea, eta bide zibil eta politikoetan benetan sinistu ez gero, ba, hartu beharreko erabakia hartzea behingoz, politikan gabiltzan noi eta arlo sozialetan eta kaletan gabiltzan noi, ba, nolabait bidea libre usteko. Oraingoan etak ez du bere komunikatuan hori adierazi, baina guk espero dugu eta lan egingo dugu ahalik eta laizterren Euskal Herriak bidea oztopo hori gabe izatea, ba, egin beharreko lan, elkarlan eta konpromisu guztiak betetzeko aukerak egon dadila.
Maiorga Ramirez, Nafarroa Baiko parlamentari eta eledune ez ezik, Eusko Alkartasunako Nafarroako presidente ere bazaitugu, eta gaur oso editorial gogorra irakurri dugu Madrigo prentxan, El Mundo egunkarian, Eusko Alkartasunaren kontra. Hien idurikoz, Peio Urizarrek, zuen alderdiko buruak positibotzat jodu agiria, etaren agiria, eta horren ondorioz, etaren konplize, esamolde hori erabili dute, etaren konplize bilakatu da.
Argi dago ze impulso politiko dauzkan olako prentsa espainola, eta argi izan behar dugu guztiok abertzaletasun edo nazionalismo espainolak ba urduri dagoela, aurrera begira izaten eta sortu aldugun egoerarekin, eta horregatik guk Eusko Alkartasunan argi daukagu ba jasan beharreko dinamika mediatikoak eta beste motatakoak ere ba larriak izaten aldirela, baina horretarako prest gaude, hain zuzen ere beti Eusko Alkartasunak argi utzi duelako, eta gure genetika politikoan dago nola ez dugun onartzen ekintza militarrik eta giza eskubideen urraketarik datorren lekutik, eta horregatik nik uste dut urduritasun horren nazionalismo espainolak eramaten eta agerian uzten duen urduritasun hori ba oso ongi islatatzen dela ba alderdi abertzale bakezale eta demokratiko bat egiten alditugun hausnarketekin, hain zuzen ere Eusko Alkartasunak egindako planteamenduekin. Argi dago, ba, nolabait giro politikoa pilpilean dagoela, Euskal Herriak izaten alduela aurrera begira, ba, etorkizun zabal eta oparau bat denok guztiok beharreko erabakiak hartzen baditugu, eta horretarako prestegon behar gara eragile politikoak, zeren erosotasunean ez dago ba, etorkizunerako klabea inoiz ez da egon, eta horre begira ez da egon. Horregatik gurean jarraituko dugu lanean, gure konpromesu politikoen, gure giza eskubideekiko konpromesuekin, eta prentsa espainolak ba, berera jarraituko du.
Maiorga Ramirez, eskerrik asko.
Jarraian pasaitza saioan, asteburu honetako albiste nagusietako bati erreparatuko diogu, hain zuzen ere, Gara Egunkariak atzo argitaraturiko etaren agiriari. Horren baitan dioena, Altsasuko adierazpenaz, bere egiten dituela batasunaren hitzak, eta horretaz gain gure indarra batez ere borroka politikoan datzala dio etak. Hortik aurrera, hainbat balorazio ezagutu ditugu azken orduotan, alderdiek oroar hotza hartu dute agiria, Eusko Alkartasuna izaten alda salbuespen bakarra, Aralarrek ere zenbait zantzu positibo somatu ditu agiri horretan, gainontzekoen idurikoz berririk ez agirian, eta are gehiago oraintxe teletibo bat heldu zaigu, Rubalcaba barne ministroaren adierazpenak biltzen dituena, eta hartan dioena, edo hartan irakurtzen al dena, eta ezkerra abertzaleari, esan diola ez duela esaten, suetenik emanen. Lehen orduan, gure lehen orduan, Santi Quirogaren eta Mayorga Ramirezen balorazioak entzun ditugu, eta jarraian Mikel Aramendirekin ariko gara, agiri idazki honetaz, egunon, Mikel.
Eio, egunon.
Etologo esaten badizu, taserrektuko zara.
Sí, parrez hasiko naiz.
Bueno, tira horrutziko dena dela, testu analisia egiteko, bai, eskatuko dizugu, izan ere, hor, hainbat irakurketa egin dira, eta horien artean batzu behintzat kontraiarriak, batzu diote positiboa dela agiria, altxasuko adierazpena bere egiten duelako eta beste batzuek diote aldiz argi, esan diola eta kezkera bertzaleari, ez duela suetenik eskainiko, zuk zer diozu?
Ba, begira, lehenengo, esango nuke, ez dakit denok agiri berbera irakurri degun, zeren eta gaur egunkarietan aurkitzen ditudan hainbat, ez bakarrik interpretazio, baizik eta titular, ba, ez dakit nondik ateratzen diren, zeren eta agiritik, esango nuke, nik irakurri duanetik behintzat, nekez atera daitezke. Usten dut, ala ere, bai, agiri berbera zari garela danok, orain, hain antiojo desberdinekin ari garela, ze, bueno, ba, nik gauza bat irakurtzen dudanean, beste batzuk, ba, ikusten danez kontrakontrakoa edo irakurtzen dute. Eta hortik ondorioztatzen dudana da, hau gertatzen balin bazaigu, papera aurrean degunean, eta denok paper berbera irakurri dezakegunean, ze zotera gertatzen, bueno, ba, papera aurrean eduki gabe egiten diren beste iruzkin eta ez dakit zera batzuk, ez? Batek daki nundik ateratako komila eta zera ekin. Baina, nik ahiri ez dut esango guztiz berriztagatua ikusten duanik, baina, bueno, hemen galtza hainbat esaten dira, eta nire ustez eta nire hori txapen eskasean sekula esan ez dituenak. Esate baterako irakurtzen duzu zuzen zuzenean. Ez da izango eta Euskal Herriaren askatasuna erdi txiko duena. Bueno, batek esango dit, hori etaren filosofian balegokela betidanik, hau da, berak ez duela herriaren papera bere ganatzen edo bere soilik egiten. Bai, baina, bueno, hau bintzat honela nik etari ez detuzte inoiz irakurri dio danik, eta, bueno, eta ba, hainbeste urtetan gauza asko idatzi ditu, ez? Ezer berririk aurkitzez duen nahi etzaile berria irudituko esate baterako beste pasarte hau. Herri osoaren aktibazio eta presioak eramango gaitu prozesio demokratikora. Eta herriaren aktibazioak bermatuko du prozesua burura eramango dela. Ba, hau ere, hasteko, bueno, hauetak lehen ariketzuen sekula idatzi, prozesu demokratikoarena nahiko kontzeptu berria dugulako. Baina, herria eta etak ez bera, hau da, ez bere burua, bermatzaile bezala ipintzea, hori norbaitek lehen irakurri du, etaren zeraren batean, nik ez dut gogoan behintzat. Zena iret guztionekin, bai, bueno, ba, gauzak idatziak interpretaziorako egoten dira eta interpreta daitezke. Orain, gaur nik ikusi ditudan interpretazio batzuk, askoz gehiago esaten dute. Interpretatzailearen desioaz, paperan irakurri daitekeenaz baino. Zate baterako, baita ere, ba, zu dokumentu guztia hartzen bali maizu, arma edo armatu hitza, ez da momentu batean ere aipatzen. Eta aldiz, esango diazu gaur zenbat titular edo azpi titularretan agertzen den, etak buruka armatua jarraitzeko asmoa agertzen duela, ez dakiz zer, horrelako gauzak. Hitz gakoa idatzian ez dagoenean, ez dakit nola ondoriozta daitezken horrelako zerak. Mundu guztia, ari da, nik ustean dut, pasartetxo baten gainean dantza egin nahian, eta da, meniarena edo deituko genuken hori. Etaren menia edo sueten batek ez du prozesu demokratikoa izango dela ondorio zekartzen. Eta nik izango nuke hori egia da. Oain kontua da, eta etaren problema izan daiteke, meniak automatikoki edo ezinbestez prozesu demokratikoa ekartzen duen bezala, ez duen bezala, Eta ez zaldu pentsatzen aldiz menia edo zueten hori prozesu demokratikoa gara dadin ezinbesteko kondizioa dela. Horre ongo litzateke agian ez da bai da politikoa, baina, bueno, ba, ez dakit hortik ondori estatzea. Hau da, zuetenak automatikoki ez du prozesu demokratikoa bermatzen esatetik, beraz, ez dut zuetenerik emateko asmorik, Rubalcabak esaten didazunez, egin duen azkeneko irakur eta zilegi alda edota gehiago adierazten du Rubalcabak zer nahi duen.
Horra hor galdera erretorikoa, ez da? Ez dugu zertan erantzun.
Ez dugu erantzun.
Hortik aurrera hainbat valorazio, arestian aipatu bezala, editorialei erreparatuko diegu. Konparazio baterako garak dio, bere gaurko editorialean arduragabekeria handia dagoela hainbat valorazio politiko eta periodistikotan. Hortik aurrera, El Paisetik hartuko dugune esaldia edo gogoeta, nabarmentzekoa dela EAJak agiri honi eman dion erantzun irmoa, esanez espero duen agiri bakarra etaren amaiera iragartzen duena dela.
Bueno, ba, hori balima da, ez dakit zertara datorren erreakzio hori. Da, batek gauza, bat bakarra espero balima du. Benetan, ura iritsi arte ez du deusik esaten. Guain, biztan da, eta esaten duen guztiak interes politikoa eduki baduela. Guztionetan, nik usten dut, dagoen beste gako politikoa, eta hau bai, ezkerra bertzalearen zat, nik usten dut, erabakigarria dela. Da, ez da lehenengo aldia agertzen dana, etaren dokumentuetan, baino, hau da, ez da nahikoa erresistentziaren filosofia hori, ez? Erresistentziaren filosofiak, ba, akizu, gutxi gora bera, suposatzen du, zuk aurka zerbait daukazu, eta ark zerregin, zuk bestelakoa egiten duzu, zuk zerregin, ark bestelakoa egingo duelakoan. Ez? Osea, ar eta tikitakako joko hori litzateke. Horren hori gainditu eta, bueno, agiri honetan eta garbiro esaten duena da, ezin dezakegu horretara bakarri jokatu, baizik eta iniziatiba politikoa hartu behar dugu. Bueno, hori garbi dagoela esango nuke baita ere, ezkerra gertzale, oroar, kontua da, iniziatiba politikoa nola eta beraz, iniziatiba politiko horretarako indar ekarpena edo indar metaketa nondik eta nola egiten duzun. Eta guzti horretan, etari dagokionez, burka armatuak, eginkizun badaukan, eginkizun positibori badaukan, edo eta ezinbestean eginkizun edo atzera karga bat suposatzen duen. Beraz, hor legoke kontua, da, erresistentzia aratagoko estrategia berri bat gauzatzekotan, ea burka armatuak paperik eduki badaukan. Hori izango litzateke, bueno, agiri honetan, aztertzen ez den, gogo eta politikoa, eta nik esango nuke, ezkerra bertzalearen azkeneko debate guzti honetan ardatza edo behintzat ardatzaren inguruko zerbait dena. Nik behin edo behin uste hemen bertan esana dudala, ezkerra bertzalearen azkeneko debate honetan nik ikusten dudan ardatza dela, hain zuzen ere, nundik edo nork gidatzen duen ezkerra bertzalearen politika. Izan ere, hor sujetoaren zeran badago gako bat. Eta, nik agiri honetan metari alitzen diodanaren arabera, eta bere egiten du ezkerra batzaleak bere debatean onartu duena. Eta hor, egongo litzateke, nabarmen, osea, politikaren gune erabakigarria, struktura zibil politikoetan dagoela aitortze bat. Ez da horrela esan da, baina horrela, behintzat, hor ulertu daiteke.
Erabakien batasunaz ere mintzo da.
Bai, eta dudarik gabe hori ezkerra bertzalearentzat une honetan faktore erabakigarri bat da. Hau da, egin beharreko guztia baturik, ez dut esango den-denek, baino gehienek baturik egiten duten, edo eta, onelakoetan, aldaketa prozesuetan gertatu dire moduan, zatik eta bat ematen den. Nik ero eta garbiago ikusten dut aurkarien aldetik, eta bat ipat, Rubalcaba, eta Rubalcaba ez dira beste batzuen gandik ere, usten dut, badagoela, gero eta desio nabarmenako bat ezkerra bertzalea prozesu honetan zatikatu dadin. Nik usten dut desio horrek ez duela inola zera intzako zatartzen herriarentzat on litzatekena zeren eta herriarentzat on litzatekena litzateke ezkerra bertzale guztia jokabide politiko utxetara pasatzea etendurarik eta austurarik gabe. Eta gainera prozesu horretan denak baturi joateak, mantxuago joateak, suposatzen bali madu, ala egin beharko litzatekela. Zeren eta, bueno, esperientzia historikoak era askotakoak daude onelakoetan, eta usten dut, denetan zatiketak ez diola honekin, ez noski hildo politiko horri, baina ez da ere herriaren edo jendetzaren edo mundu guztiaren kausari. Nik usten dut, zatiketak onelakoetan ez direla batere onak izaten, eta beraz, alde horretatik, ezkerraren batasun gurari hori, ez bakarrik ulertu, baizik eta onartu egiten dut.
Beste nabardura bat editorialetatik ateratakoa, El Mundok dio Peio Urizar, Eusko Alkartasunako presidentea, etaren konplize bilakatu dela, etaren agirian, goza positiboak ikusita, ez da egite etorkizunera begira bidea markatzen ari ote den, Pedro Jota Ramirezen egunkaria.
Dudarik gabe, nik usten dut, arlo politikoko zenbait lekutan, prozesu guzti honetan katemailarik haulena nun egon daiteken kalkulatu, eta, eari ematea erabaki zaiola. Neri grazia egiten dit, eta ez daukate esateko beste modurik, etari bere egunkariaren kuadernillo zentrala eman zionak horrelako ondorioztapen politikoak egitea gaur. Eta Pedro J. Ramirezetaz ari naiz. Nola aldatzen diren gauza 1988-tik 2010-era. Eta ez da orduan gutxeago hiltze zuelako. Eta Pedro J. Ramirez gogoan izango du, ni baino asko zobetoko, berak eta elkarrizketatu, bezperatan zer gertatu zen, eta ez dut esango zer gertatu zen. Beraz, alde horretatik konplizetaz Pedro J. norbait zerbait esateak, barregura ematen du. Orain, hori paile baten eskutan txarbiderako izan daitekela, dudarik ez. Baina horrek berak baita ere adierazten du lehen esaten duen hori, eta da, zer nolako ezinegona sortzen ari dan hainbat ingurune politikoetan ezker abertzale politikoki mobitzen ikusteak. Hada, hor asko virgencita que me quede como estoy ipinida eta esatea bakarri falta zai eta gero eta garbi esaten ari zaizkigu.
Mikel Aramendi jauna, estimatua dago.
Horrengo arte.